สวัสดีค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์นะคะก็ในภาพนี้มีทั้งหมด20ภาพย่อยๆด้วยกันนะคะเราเริ่มกันที่ภาพที่1เลยนะคะภาพที่1ค่ะเราก็เห็นนะคะมีผู้หญิงมีผู้ชาย1คนกับผู้หญิง1คนนะคะที่กำลังพูดคุยกันนะคะก็ผู้ชายคนนี้เขานะคะเขาก็ผมสีดำนะหวีผมใส่เยลนะผมตั้งขึ้นไปนะผมสั้นนะคะใส่เสื้อยืดนะคะเสื้อเชิ้ตนะแขนสั้นสีฟ้านะคะก็กำลังพูดคุยกับผู้หญิงคนนึงนะคะที่เราเห็นเป็นผู้หญิงที่มัดผมหางม้านะคะผมเขาสีดำมัดผมขึ้นไปด้านหลังนะคะแล้วก็ไว้ผมหน้าม้าด้วยนะคะเขาก็ใส่เสื้อคอปาดสีเหลืองนะคะแขนสั้นอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าพูดคุยกันนิดหน่อยนะคะโดยผู้ชายนะคะถือหนังสืออยู่เท่าไหร่4เล่มนะคะมีหนังสือสีส้มอยู่2เล่มสีเขียว1เล่มสีชมพู1เล่มนะคะเขาก็กำลังพูดคุยกับผู้หญิงบอกว่าโอเคฉันจะไปส่งพัสดุนะที่ไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้หญิงอาจจะถามก็ได้นะว่าจะไปไหนทำอะไรนะคะก็บอกว่าจะไปส่งพัสดุที่ไปรษณีย์นะคะในภาพคำพูดก็จะเป็นรูปกล่องนะคะเป็นกล่องพัสดุนะคะที่มีการเขียนชื่อที่อยู่ที่หน้ากล่องนะคะแล้วมีผูกเชือกไว้ด้วยนะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะเขาก็พูดคุยกับผู้หญิงว่าจะไปส่งพัสดุที่ไปรษณีย์ต่อมาภาพที่2ค่ะภาพที่2นะคะก็เป็น2คนเดิมใช่ไหมคะเป็นสถานการณ์เดิมนะเขากำลังพูดคุยกันอยู่ผู้ชายก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะเขาถือหนังสืออยู่นะคะสีเล่มค่อนข้างหนาเลยนะคะมีสีส้ม2เล่มสีเขียว1เล่มสีชมพู1เล่มนะคะผู้หญิงก็เหมือนกับว่าอ๋อเธอจะไปส่งพัสดุใช่ไหมโอเคงั้นรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันมานะผู้หญิงก็ทำท่าว่าให้รอเดี๋ยวนะคะแล้วเขาก็เดินออกไปนะคะก็กำลังเดินออกไปเขาบอกรอเดี๋ยวนะรอแป๊บนึงภาพที่3ค่ะภาพที่3ก็เป็นผู้หญิงกับผู้ชายคนเดิมใช่ไหมคะก็ผู้หญิงก็เดินกลับมาแล้วนะคะพร้อมกับมีจดหมายอยู่ในมือด้วยนะคะก็เหมือนกับว่าเราแป๊บนึงนะจะไปรษณีย์ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวฉันฝากจดหมายไปด้วยนะ1ฉบับนะคะเขาก็ไปหยิบจดหมายมาไปหยิบซองจดหมายว่า1ซองนะคะคือเขียนชื่อที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากไปกับผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนของเขาหรือว่าเพื่อนร่วมงานของเขาก็ได้นะคะบอกว่าฝากงั้นฝากไปส่งจดหมายด้วยนะฝากไปนะคะก็เป็นจดหมาย1ฉบับเขาก็ถือจดหมายนั้นเนี่ยจะส่งให้กับผู้ชายนะคะที่ถือหนังสืออยู่4เล่มภาพที่4ค่ะภาพที่4ก็หลังจากนั้นนะคะผู้ชายคนนี้นะที่เราพูดถึงนะเขาที่เป็นผู้ชายผมสั้นนะคะที่วีผมขึ้นไปนะวีผมแบบว่าใส่เอวผมตั้งขึ้นไปนะคะใส่เขาใส่เสื้อแขนสั้นเสื้อเชิ้ตนะแขนสั้นสีฟ้าแล้วก็ใส่กางเกงขายาวภาพนี้เราเห็นว่าเขาใส่กางเกงขายาวแล้วใส่รองเท้าผ้าใบนะมือข้างหนึ่งเขาถือหนังสืออยู่4เล่มนะเขาก็ถือมานะก็ดูแล้วหนักเหมือนกันนะเขาก็ประคองมานะคะ4เล่มแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งนะก็ถือจดหมายไว้นะคะก็จดหมายที่เพื่อนของเขานะคะฝากมานะคะแล้วเขาก็เดินทางมาถึงที่ทำการไปรษณีย์นะคะก็ในภาพเราก็จะเห็นเป็นตราที่ทำการไปรษณีย์นะเป็นป้ายติดว่าที่ทำงานที่ทำการไปรษณีย์นะแล้วก็ประตูก็เปิดอยู่นะก็แบบว่าเปิดต้อนรับนะคะตอนนี้เปิดนะไม่ได้ปิดก็เข้าไปได้เลยนะคะประตูเปิดอยู่ต้อนรับอยู่ภาพที่5ค่ะภาพที่5หลังจากที่เข้าไปที่ไปรษณีย์แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวนี้นะก็จะเริ่มเปลี่ยนระบบใหม่แล้วใช่ไหมคะให้เป็นระบบที่มันชัดเจนขึ้นนะคะสำหรับในบางสาขานะคะก็จะเอาเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยนะโดยที่เราเข้าไปเนี่ยเราแบบจะได้รู้นะว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเข้าไปก็ต้องไปกดบัตรคิวก่อนนะคะที่ตู้กดบัตรคิวนะตู้กดบัตรคิวก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องพิมพ์นะคะพิมพ์เลขออกมานะเป็นเลขคิวนะคะก็ใครมาถึงก่อนใช่ไหมก็กดคิวนะคนนี้เขาผู้ชายคนนี้ก็กดคิวนะคะก็มีสัญลักษณ์ลูกศรใช่ไหมคะสีแดงชี้ลงนะบอกว่าให้กดตรงนี้นะกดตรงนี้ก็คือปุ่มสีเขียวเขาก็ใช้มือของเขาเนี่ยใช้นิ้วชี้ของเขาเนี่ยกดลงไปที่ปุ่มสีเขียวนะคะจิ้มลงไปกดลงไปนะแล้วก็เครื่องนี้ก็ปริ้นนะคะปริ้นเป็นพิมพ์นะปริ้นหรือพิมพ์เนี่ยแหละก็พิมพ์เป็นเลขออกมานะคะเป็นเลข62นะดังนั้นคิวที่เขาจะได้เนี่ยก็คือคิวที่62นะคะที่ถูกพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์บัตรคิวนะคะที่ตั้งอยู่ด้านหน้านะคะของภายในนะคะด้านในเขาเรียกว่าอะไรด้านในของ ที่ทำการไปรษณีย์นะคะที่อยู่ด้านหน้าสุดนะคะเขาก็พิมพ์บัตรคิวออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะต่อมาที่ภาพที่6ค่ะภาพที่6นะคะก็เราได้บัตรคิวมาเราก็ต้องดูใช่ไหมคะว่าโอเคเราคิวที่เท่าไหร่แล้วเราต้องรออีกกี่คิวนะคะก็ในสำนักงานนะคะก็จะมีเป็นจอใช่ไหมคะเป็นจอเหมือนกับว่าจอเขาเรียกว่าอะไรจอคอมนะคะที่ถูกดัดแปลงให้เรามองเห็นตัวเลขนะคะก็จะมีตัวเลขของคิวใช่ไหมคะแล้วก็จะมีช่องเคาน์เตอร์นะคะเป็นช่องเคาน์เตอร์ที่ให้บริการนะคะอย่างในไปรษณีย์เนี่ยอาจจะเปิดช่องเคาน์เตอร์มีอยู่2เคาน์เตอร์นะคะคือช่อง A แล้วก็ช่อง B ใช่ไหมคะก็เป็นช่อง A ช่อง B แล้วก็จะมีชื่อคิวนะคะที่อยู่ด้านซ้ายนะคะในภาพเราก็จะเห็นคิวที่59ไปใช้บริการที่ช่อง A ใช่ไหมคะคิวที่60ใช้บริการที่ช่อง B นะคะแล้วก็ในภาพนั้นก็จะเห็นคิวที่61ใช่ไหมคะใช้บริการที่ช่อง A นะคะก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะลักษณะการใช้คิวกันเขาเรียกว่าอะไรการจัดลำดับคิวแบบนี้ก็จะถูกใช้ในสถานที่ราชการนะในบางครั้งเดี๋ยวนี้ก็จะใช้ที่ธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทำการไปรษณีย์นะคะสำหรับพวกที่สถานที่ที่ปรับปรุงใหม่แล้วนะคะทำให้มันแบบทันสมัยมากขึ้นนะคะเพื่อที่เป็นการปรับเขาเรียกอะไรปรับบริการนะคะให้กับลูกค้านะคะให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะคะหรือว่าเช่นร้านโทรศัพท์เวลาไปจ่ายบิลโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พวกระบบคิวอย่างนี้ก็ถูกเอามาใช้ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือกดบัตรคิวแล้วก็นั่งรอนะคะนั่งรอแล้วก็ดูเลขนะคะเลขคิวของเราว่าถึงคิวของเราแล้วเราค่อยเดินไปนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปยืนต่อคิวแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าการยืนต่อคิวนี่มันก็ใช้ระยะเวลานานนะคะแล้วก็เมื่อยด้วยใช่ไหมคะแล้วโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องรอนานเท่าไหร่นะดังนั้นการได้บัตรคิวแบบนี้เนี่ยทำให้เราอาจจะไปหาที่นั่งไปทำอะไรไปนั่งกินกาแฟ อยู่ใกล้ๆก่อนใช่ไหมคะแล้วก็รอคิวเรียกภาพที่7ค่ะภาพที่7ก็คิวของผู้ชายคนนี้เขาได้เป็นคิวที่62ใช่ไหมคะในภาพเราก็เห็นแล้วว่าที่จอคอมพิวเตอร์นั้นน่ะมันก็บอกแล้วว่าคิว62ไปที่ช่อง B ใช่ไหมคะผู้ชายคนนี้เขาก็เดินไปที่ช่อง B นะคะโดยในภาพนี้เราจะเห็นมีเคาน์เตอร์ให้บริการมีอยู่2ช่องนะคะก็คือช่อง A กับช่อง B นะคะโดยช่อง A นั้นไม่ว่างใช่ไหมคะมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังใช้บริการอยู่นะคะช่อง B ว่างแล้วนะคะผู้ชายคนนี้ก็ถึงคิวของผู้ชายคนนี้แล้วคิวที่62เขาก็เดินไปหาเจ้าหน้าที่นะคะไปหาพนักงานไปรษณีย์นั่นแหละค่ะก็เดินเข้าไปโดยที่พนักงานไปรษณีย์ก็นั่งประจำนะคะอยู่ที่ช่องนั้นนะคะอยู่ที่เคาน์เตอร์นั้นนะคะภาพต่อมาค่ะภาพที่8นะคะภาพที่8ก็เขาต้องการส่งจดหมายใช่ไหมคะเขาก็ยื่นจดหมายไปก่อนนะคะพนักงานไปรษณีย์ก็ทำการติดสแตมป์นะคะช่วยติดสแตมป์ให้นะคะก็จดหมายนี้เนี่ยปกติแล้วเวลาที่จะส่งจดหมายเนี่ยเราต้องซื้อสแตมป์ติดก่อนใช่ไหมคะถ้าไม่ติดสแตมป์ก็คือจะส่งไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องจ่ายเงินค่าสแตมป์ก่อนนะจดหมายนี้ก็เขียนชื่อที่อยู่ของผู้รับมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็ช่วยติดสแตมป์ให้นะคะแล้วเขาก็ประทับนะคะประทับวันที่หรือประทับตราไปรษณีย์นะคะว่าโอเคจดหมายนี้นะถูกส่งจากที่นี่นะที่ทำการไปรษณีย์นี้นะคะก็ประทับตราไปรษณีย์ลงไปนะคะในการประทับตราไปรษณีย์ลงไปเนี่ยก็เป็นการบอกว่าเหมือนกับว่ามีลงวันที่ด้วยใช่ไหมคะในนั้นอาจจะมีวันที่ด้วยแล้วก็เป็นการบอกว่าสแตมป์นี้เอาไปใช้อีกไม่ได้แล้วนะใช่ไหมคะก็เป็นการเหมือนกับว่าเป็นการทำลายสแตมป์ไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าจดหมายเนี่ยไม่ได้ถูกสแตมป์เนี่ยบางครั้งคนก็อาจจะเอาสแตมป์กลับไปใช้ใหม่ได้นะคะในการสแตมป์ลงไปแล้วก็เป็นการบ่งบอกด้วยว่าออกมาจากที่ไหนนะคะบางทีก็อาจจะเขียนเป็นชื่อจังหวัดเป็นชื่อที่ทำการไปรษณีย์แล้วก็จะมีวันที่กำกับอยู่ด้วยนะคะก็ในภาพเราเห็นสแตมป์เขาใช้ที่ปั๊มตรายางนะคะตรายางก็ฮะทับลงไปบนสแตมป์นะคะเป็นดวงสีแดงๆภาพที่9ค่ะ ภาคที่9นะคะก็ผู้ชายคนนี้หลังจากที่ส่งจดหมายแล้วใช่ไหมเขาก็ต้องการที่จะซื้อกล่องนะคะเพราะว่าเขาจะต้องส่งหนังสือนะคะเขาก็ต้องซื้อกล่องใส่นะคะใส่หนังสือของเขานะเขาก็ซื้อนะคะซื้อกล่องกับพนักงานไปรษณีย์นะเขาบอกว่าขอซื้อกล่องนึงที่ใส่หนังสือทั้ง4เล่มนี้ได้นะพนักงานไปรษณีย์ก็เลือกกล่องมาให้นะคะก็เป็นกล่องอันนี้มันยังไม่ได้ถูกพับใช่ไหมคะมันก็กล่องเป็นแบบยังอยู่ในรูปทรงที่ยังไม่พับนะมันก็เลยเป็นแบบแผ่นๆอยู่นะคะพนักงานไปรษณีย์ก็หยิบมาให้ดูพนักงานไปรษณีย์นะคะเขาไว้ผมสั้นมากนะคะผมสีดำสั้นมากแล้วเขาก็ใส่เสื้อเชิ้ตนะคะสีออกเทาๆนะคะแขนสั้นนะคะแล้วเขาก็ส่งกล่องให้กับผู้ชายคนนี้นะคะเป็นกล่องที่ยังไม่ได้พับนะคะดังนั้นน่ะผู้ชายคนนี้ต้องเอาไปจัดการพับเองนะคะเขาก็รับกล่องมาภาพที่10ค่ะภาพที่10นะคะก็เขารับกล่องมาแล้วใช่ไหมคะผู้ชายเสื้อสีฟ้ารับกล่องมาแล้วเขาก็จ่ายเงินนะคะจะถามว่าเท่าไหร่กล่องนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ย20สมมุติ20ก็ยื่นนะคะแบงค์20ให้นะคะเป็นแบงค์สีเขียวนะยื่นเงินให้กับพนักงานนะคะก็ส่งเงินไปให้นะคะ20บาทนะคะส่งเงินให้เรียบร้อยภาพต่อมาภาพที่11ค่ะภาพที่11หลังจากที่ได้กล่องมาแล้วใช่ไหมคะเขาก็ต้องมาทำการจัดใส่มาแพ็คเองนะคะเขาก็เดินมาที่จุดเขาเรียกว่าเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดที่อยู่ด้านในนะคะด้านในของที่ทำการไปรษณีย์เขาจะมีจุดที่ให้เป็นจุดแพ็คของจุดเขียนจดหมายจุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเคาน์เตอร์เหมือนกันนะเป็นเคาน์เตอร์ยาวๆนะคะโดยที่ตรงนั้นก็จะมีทั้งกาวมีทั้งปากกานะคะมีให้ยืมนะคะตรงนั้นเขาก็เดินไปนะคะที่ตรงนั้นก็จะมีถังขยะอยู่อันหนึ่งด้วยนะคะที่อยู่ด้านมุมซ้ายนะเขาก็ถือกล่องเข้าไปนะคะแล้วก็ถือหนังสือที่เขาจะส่งนะคะเดินไปตรงที่บริเวณที่เตรียมแพ็คของนะคะก็เดินไปภาพที่12ค่ะภาพที่12หลังจากนั้นใช่ไหมเขาก็เริ่มประกอบกล่องนะคะกล่องที่เขาได้มาเนี่ยมันยังเป็นแผ่นๆอยู่นะคะแผ่นสีน้ำตาลเขาก็เริ่มพับกล่องขึ้นมานะคะพับตั้งขึ้นมานะคะเป็นการประกอบให้มันเป็นรูปกล่องนะคะเพื่อที่เขาจะได้ใส่หนังสือลงไปได้นะคะเขาก็ใช้มือของเขานะคะสองข้างก็ประคองเหมือนกับบีบพับขึ้นมานะคะพอบีบขึ้นมาทั้งเขาเรียกทั้งด้านซ้ายและขวาเนี่ยมันก็จะกล่องก็จะตั้งขึ้นมานะคะเป็นรูปกล่องนะคะก็สังเกตลูกศรนะคะก็พับเข้ามานะคะก็แล้วก็มีกล่องหนังสือนะคะที่ตั้งอยู่นะคะตั้งรออยู่นะคะที่จะใส่ลงไปในกล่องภาพที่13ค่ะหลังจากที่พับกล่องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเขาก็เอาหนังสือนั้นทั้ง4เล่มนั้นใส่ลงไปในกล่องนะคะโดยกล่องนั้นมันก็ยังเปิดอยู่ใช่ไหมคะเขาก็ยกหนังสือนะคะใส่หนังสือทั้ง4เล่มเข้าไปในกล่องภาพที่14ค่ะนะคะก็ใส่หนังสือลงไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่พอดีกล่องใช่ไหมคะยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะในการส่งถ้าเกิดว่ามีแบบมีพื้นที่นะคะกล่องมันอาจจะดังแบบกอกแกกกอกแกกอะไรเงี้ยนะแบบว่ามีพื้นที่เหลือนะกล่องมันอาจจะเสียหายได้ง่ายอาจจะเกิดการบุบหรือว่าหนังสืออาจจะเสียหายก็ได้นะเพราะว่ามันจะกระแทกไปมาใช่ไหมคะเขาก็เลยยัดกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะสังเกตเขาก็มีกระดาษหนังสือพิมพ์มานะคะก็ยัดใส่ด้านมุมนะคะด้านมุมด้านข้างรอบๆนะของกล่องนะเพื่อให้กล่องนั้นแน่นนะคะเพื่อให้มันแบบเต็มพื้นที่ของกล่องเพื่อให้แบบกล่องมันไม่แบบโครงเพลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ดังกอกแกกกอกแกกอ่ะทำให้กล่องมันแน่นให้มันเต็มพื้นที่นะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หนังสือเสียหายด้วยแล้วก็ไม่ให้กล่องมันบุบกล่องมันยับนะคะก็ยัดหนังสือพิมพ์ลงไปรอบๆนะคะเพื่อให้กล่องมันแน่นนะคะในภาพเขาก็ขยำหนังสือพิมพ์นะคะพับขยำนะคะให้มันเป็นแบบฟูๆนะขยำให้เป็นก้อนๆแล้วก็ยัดลงไปด้านข้างในภาพเขาก็กำลังยัดหนังสือพิมพ์ลงไปด้านข้างนะคะด้านข้างขวาของกล่องนะคะแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งเขาก็เตรียมที่จะหยิบหนังสือพิมพ์ต่อนะคะคือต้องการจะยัดให้มันรอบกล่องภาพที่15ค่ะนะคะภาพที่15นี้เขาก็หลังจากที่ใส่หนังสือลงไปในกล่องแล้วเขาก็เริ่มที่จะปิดนะปิดเทปนะเป็นติดสก็อตเทปนะคะปิดที่ปากกล่องนะคะปิดให้เรียบร้อยใช่ไหมคะก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้สินค้าไม่ให้หนังสือของเขาเนี่ยมันหลุดออกมานะคะไม่ให้กล่องมันเสียหายแล้วก็ต้องเป็นการปิดเทปนะคะเขาก็ในภาพเขาก็ดึงเหมือนกับเทปใสหรือว่าเป็นสก็อตเทป ม้วนใหญ่ๆนะคะเอามาปิดที่ปากกล่องนะคะเขาก็ดึงยาวออกมาแล้วใช่ไหมดึงออกยาวออกมาแล้วก็วางทับไว้บนปากกล่องนะคะแล้วก็ปิดทับนะคะปิดทับนะคะปิดทับให้รอบๆกล่องเลยนะคะในภาพเขาก็ถือม้วนสก็อตเทปอยู่นะแล้วเขาก็กำลังดึงแล้วก็กำลังแปะนะคะไปที่ฝากล่องภาพที่16ค่ะภาพนี้นะคะหลังจากที่ปิดฝาพัสดุหรือฝากล่องนี้แล้วนะปิดทั้งมุมซ้ายมุมขวานะปิดด้านหน้าแล้วก็ต้องผูกเชือกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการป้องกันอีกระดับหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าฝากล่องหรือฝาของพัสดุนี่มันอาจจะถูกเปิดออกมาได้นะจากการขนส่งนะคะเพราะว่าการขนส่งอาจจะใช้เขาเรียกว่าหลายขั้นตอนนะคะอาจจะใช้เวลานานนะก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ผูกเชือกนะผูกให้แน่นๆเลยนะผูกรอบๆนะคะผูกเพื่อให้แบบว่ากล่องนั้นเนี่ยมันแบบแพ็คนะคะถูกปิดสนิทอย่างดีนะคะแล้วเขาก็ผูกเชือกไปรอบๆทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็ผูกปมอยู่ตรงกลางนะคะในสังเกตในภาพก็เชือกยาวมากนะคะสามารถผูกได้รอบกล่องเลยนะคะภาพที่17ค่ะ17เขาก็หลังจากที่เขาประกอบกล่องเรียบร้อยแล้วนะใส่หนังสือลงไปในกล่องแล้วเขาก็เขียนชื่อที่อยู่ของผู้รับใช่ไหมคะเขาก็เริ่มเขียนที่กล่องนะคะสังเกตเขาก็หยิบปากกามาหนึ่งด้ามนะคะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่นะคะก็มีอยู่หลายเส้นเขาเรียกว่าหลายแถวเลยนะคะมีชื่อที่อยู่มีอะไรนะคะเขียนไว้นะคะเขียนเต็มเลยนะคะอยู่ที่หัวมุมนะคะภาพที่18ค่ะภาพที่18หลังจากนั้นเขาก็กลับมาที่พนักงานไปรษณีย์คนเดิมนะคะก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักของที่จะส่งก่อนใช่ไหมคะก็ในภาพก็จะเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักนะเครื่องชั่งน้ำหนักของพัสดุนะคะเพราะว่าราคาค่าขนส่งราคาของเนี่ยราคาค่าขนส่งเนี่ยมันจะแตกต่างไปกับตามน้ำหนักนะคะก็คือถ้าน้ำหนักของสิ่งของเยอะราคาค่าส่งก็จะแพงนะคะก็จับกล่องเนี่ยที่แพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขึ้นไปชั่งนะคะเอาไปชั่งบนที่ชั่งน้ำหนักนะคะก็ในภาพก็จะมีในจอของที่ชั่งน้ำหนักนะคะก็จะมีบอกว่าหนักเท่าไหร่กี่กิโลกี่กรัมนะคะราคาเท่าไหร่ก็จะถูกคิดออกมาเลยนะคะภาพที่19ค่ะนะคะก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะคะระหว่างพนักงานไปรษณีย์นะคะแล้วก็ลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะก็ผู้ชายคนนี้ที่ใส่เสื้อสีฟ้าเขาก็จะส่งพัสดุนะคะไปต่างประเทศนะคะก็พนักงานไปรษณีย์ก็ถามว่าจะเอาแบบเร็วหรือแบบช้าใช่ไหมคะจะเอาแบบไปทางเครื่องบินหรือจะไปแบบไปโดยเรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นแบบ EMSแบบว่าส่งด่วนพิเศษมันก็มีหลายทางเลือกใช่ไหมมีด่วนพิเศษด่วนธรรมดาแบบปกติไปทางเรือไปทางเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีให้เลือกแล้วก็จะมีหลายราคานะคะคือขึ้นอยู่กับความเร็วของผู้รับที่จะได้รับนะคะผู้ชายคนนี้นะคะที่เป็นลูกค้าก็บอกว่าเอาแบบธรรมดาแล้วกันนะส่งพัสดุแบบธรรมดาไปทางเรือนี่แหละไม่รีบนะไม่รีบเพราะหนังสือก็ไม่รีบนะผู้รับก็แบบยังไม่ได้รีบมากอะไรเงี้ยส่งทางเรือแล้วกันนะคะหลังจากนั้นก็พนักงานไปรษณีย์ก็ไปดำเนินการนะคะก็คิดตังค์นะคะตัดมาที่ภาพที่20ค่ะภาพที่20นะคะพนักงานไปรษณีย์ก็คิดเงินนะคะคิดเงินแล้วก็ในเขาก็ส่งใบเสร็จให้กับลูกค้านะคะซึ่งในใบเสร็จนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนกับเลขพัสดุนะคะเลขพัสดุที่ลงทะเบียนไว้นะคะเพราะว่าในการส่งของเนี่ยเราก็ต้องสามารถเช็คได้ใช่ไหมตรวจสอบได้ว่าของของเรานั้นมันอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้นะคะโดยในใบเสร็จนั้นเนี่ยก็จะมีระบุว่าน้ำหนักเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ส่งไปที่ไหนนะคะส่งถึงใครนะคะแล้วก็จะมีเลขพัสดุให้เราไว้เช็คได้นะคะเลขก็จะเป็นเลขแบบยาวๆเลยนะคะโดยที่เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ของไปรษณีย์เนี่ยนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าพัสดุของเรานั้นอยู่ที่ไหนแล้วความสำคัญของเลขนี้นะคะก็เป็นการตรวจสอบได้ว่าพัสดุของเรานั้นกำลังเดินทางไปหรือว่าถึงผู้รับแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หลังจากนั้นเขาก็จ่ายเงินนะคะจ่ายเงินให้กับพนักงานไปนะคะซึ่งการส่งของไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างแพงนะคะก็จ่ายเงินไปค่อนข้างเยอะนะอาจจะหลายเท่าไหร่หลายร้อยบาทเลยทีเดียวนะเพราะว่าหนังสือก็ค่อนข้างหนาแล้วก็น่าจะมีน้ำหนักมากนะคะเขาก็จ่ายเงินไปนะคะ หลายร้อยเลยแหละเดาๆเอาว่าหลายร้อยนะคะแล้วก็เขาก็จะรับใบเสร็จมานะคะที่มีเลขลงทะเบียนอยู่นะคะโดยใบเสร็จนี้ก็ต้องเก็บไว้ให้ดีๆใช่ไหมคะมันเป็นหลักฐานยืนยันได้นะคะว่าเราได้ส่งของไปจริงๆนะคะเวลาที่เกิดความเสียหายนะคะเช่นอาจจะเขาเรียกว่าอะไรพัสดุอาจจะสูญหายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพัสดุอาจจะล่าช้าส่งไม่ถึงหรือว่ายังเขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่ไหนยังไงอะไรเนี่ยเราจะได้สามารถตรวจสอบได้นะคะจากเลขพัสดุนี้นะคะค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็ไว้เจอกันในโอกาสต่อไปสำหรับภาพต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ